Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji maýy hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň täzeliklerini bilen ulurlyň hizmetini ýokşan anlygyny tanış edýär. Eýranyň prezidenti Birleşen Ştatlaryň giriden maliýe sanksiýalarynyň barha güýçlenýän ziýanynyň arasyny ýurdun siýasy fraksiýalaryny barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklara garşy durmak üçin bileleşmäge çagyrdy. Döwlet eýçiligindäki Irna habar gurulunyň maglumatyna görä Hasan Ruhani 11-nji maýda duşmanlaryň basyşy biziň islamçy rewolýusiýamyzyň taryhyna görüli we eşdilmedik uruş diýdi. Emma men uruhtan düşmeýärmi geljekden ulu umydym bar. Birleşen ýagdaýymyzda biziň bu kyn şertlerden çalt geçip biljegimizi ananyarnyp Ruhani sözüniň üstüni ýetirdi. Eýranyň ykdysady şertleri geçen ýylyň dowamyny bölekleýin Washingtonyň 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen Tehranyň arasynda baglaşyran ýadro şertnamasynyň çekilmegi we ABŞ-nyň sanksiýalarynyň dikeldirilmegi bilen baglylykda ýaramallaşdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetini tanqitleyen jurnalist telegepleşge gatnaşanın qıyıtı olsun urlup yenciligi hastahana yerleştirildi. Yeniçak gadiyeti 11-nji maýda öz sinçilerinin biri Yavuz Selim Demirag'ın 5-6 adam tarafından ödeyinin daş işigine beysbol tayaklarıyla urlup yenciligini aytdı. Hücumun sebebi badavat belli olmadı. Emma yurdun saylaw komissiyası İstanbul'un hakimini saylamak için 31. Mart'ta geçirilen ses verişliğin neticelerini yatırmak kararına geleli veri Türkiye'de dartkınlık yokarı olmağına galiyar. Saylawlarda oppozisyanın kandidati yeniş kazanıp duge bu Erdoğan için ulu darba bolli. Demirag Erdoğan'ın basışları esasında neticeleri yatırılan ses verişlikte yeniş kazanan kandidat Ekrem İmamoğlu'nu gollayan Kalisya Degişli Partiyanı gollayardı. Halk Cumhuriyet Partiyasının esası Oppozisiya Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu, jurnalistin yerleştirilen hastahanasına barıp görenden son Demirag'a edilen hücumu yazgarıp çıkış etti. Bir programma katnaşanlığı öz pikir garayışını aydanlığı ya da birini tanqid edenlığı üçün jurnalist ne edip öldürmek niyeti bilen urulup yencilip biler deyip ol jurnalistlere yüzlenip aytti. Türkiye nira var yar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Özbekistan'ın maglumat ve ilat ile ara katnaşık agentliği Merkez Aziya'nın avtoritar yurdunla 14 havar ve adam hukukları websaytlarına el yeterliliğin dikeldilenliğine ediyar. Komil Allamjanov 10-njy maýda Facebook'ta belli bir tehniki meselelerin çözülenligini hemde websaytlaryň yerli el ýeterliliginiň dikeldilenligini aýtdy. Bu saýtlaryň käbiri 2004-nji ýyldan beri petiklenýär. Emma muňa garamazdan Azat Europa Azatlyk radiosynyň özbek gurulunyň saýty we beýleki meşhur hususy habar gurulyklarynyň bir näçesiniň saýtlary Allamjanovyň sanawyna girdirilmändir. Londonda ýaşaýan özbek aktivisti Alisher Alham Facebook'da pikirini aýdyp bu meselede begenmegin gaty ýerdigini sebäbi ol ýylan saýtlaryň şindi hem petikli bolmagyny galýanlygyny öýdürdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif ýekşenbi günü Aşgabatda uratdyp Menafin.com neşri habar berýär. Zarif sapar wagtyny Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky iki taraplaryň gepleşiklere gatnaşsak ýokary derejeli siýasy ykdysat delegasiýa ýolbaşçylyk eder. Neşir Eýranyň daşary işler ministrligine salgylanyp sapar wagtyny ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen hem duşuklaryň boljakdygyny habar berýär. Mundan başga Eýran neşri taraplaryň regional we global derejede bolup geçýän iň soňky wakalar hakynda pikir alyşjakdyklaryny belleýär. Yokarı dereceli Eýran delegasiýasynyň Aşgabatda sapary Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanan wagtyny gabat geldi. Özbekistan Hindistany 2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň aralygyny inken altyn satan ýurt dolu diýip Hindi Metwoty habar berýär. Aýdylmagyna görä Özbekistan şu ýyl öz altyn eksportyny 80 tonna çenli ýokarlandyrmaga taýýar. Bu Hindistany geçen ýyl eksport edilen altından 10 tonnaken gyzylyň eksport ediljekdigini aňladyar. Özbekistan Hindistany şu ýylyň 3 aýyna 6,12 tonna altyn satdy diýip Economist Times neşri 12-nji maýda habar berdi. Şeýle-de habarda gelýän 5 ýylda Özbekistanyň öz altyn ýetýärliklerini 474 tonna ýetirmegi niýet edinýändigi 2020-2024-nji ýyllarda altyn kanlarynyň gözlügi özleşdirilmegi üçin 230 milyon dollar çemesinde maýy ýatyrjakdygy habar berilýär. Metwot maglumatlaryna görä Täjikistan geçen ýyl 6,5 tonna goly altyn gazy barly. Bu ýurdun taryhyny rekord derejede barly. Siz habarlardan dinlediňiz. Gitleyer Azatlık Radyo. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Pragada stüdyoda kepdenin zemilen men yoksun anıqra. Bu kepte Azatlığın web saytında in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin kaşını prezident mirasın kaşlığını tədeledi. Sinçiler Berdi Muhammed Hun senzurani saklap kalanlığını belli yerler diyen atlen çap edilen makale ve gepleşikçek yer. Türkmenistan ve Özbekistan serhet meselesi vardı, yeni pikir alıştı. Hindistan'da Türkmenistan'ın 4 rayeti 4,5 kilograma kolay bir kanun kızıl sevdasında tutuldu diyen atlen çap edilen makalelerimiz hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Şehirde polisi ak olmadık avtologları saklamağını bes etti diyen atlen çap edilen makale en köp okolonların hatarına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin beyaşlığına Sapar Murat Niyazın canını kastetmek sinansığının ayıplanırların bir türmeden boşadırlı. Aşkıvadın hakimiyetleri yeniş günü öysüz itlere karşı uğraştı diyen atlen çap edilen gepleşikler hem girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 18. kepte atlı fotosergimiz geliyor. Dövruva Pakistan blokkerler siyahat tüvükkölçülüğünü eskermezlikte tankıytlanıyor. Rusya'nın derine komiteti odalan uçur derine yara atlı videolarımız köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülen edilenlerin başını özün sıyını Berdi Muhammedov ve atlar diyen atlen çap edilen surat çekker. Bu suratın aşağına okucular Berdi Muhammedov'un oturan yerine ne çatın şekilinin vardığını sanamaya çalıştılar. Türkmenistan'ın aydın saat senedi siyasılaştırılıyor. Prezident mirasın başlığını tədələdi. Sinçiler Berdi Muhammedov'un senzuran saklap qalınlığını belli yerler. Türkmenistan ve Özbekistan serhet meseleler var da yeni pikir alıştı diyen atlen çap edilen makalalarımız hem okucuların öz pikirlerini aytmağına sebep olupdur. Kepdenin zeminini leyartınız. Türkmenistan antibiyotikleri Lukman'ın yazmaçı talabı olmadan bermeği qadağan eden yurtların sağınığına qoşulmak kararına geldi. Sağlığı saklayış ve derman senagat ministerliğinin 7. mayda çıkaran buyruğuna layıklıkta şu yılın 1. yulundan 3. nesil sefalosporinleri dine yazgı Lukman'ın yazmaçı talabı esasında bermek düzgünü girdildi. Bu arada Centralize News Neşri haber veriyor. Neşirin mağlumatına göre Aşgabat'taki 15. Sağlık Oyu'nun Maşkala Lukmani Aycemal Balliyeva Sağlık Orayış Ministerliğinin bu kararının ilatın antibiyotikleri aşık kenulun mağderarlı öz sağlıklarına ziyan yetirmeğinin önüne almağı gönüktürlüğünü ona ediyar. Lukman'ın pikirisi antibiyotikleri oylunsuksuz ve aşık köpülenmek, kömök etmekten geçen eysem sağlığa ziyan yetiriyar. Şu sebepten Balliyeva yurdun ilatı bu girdilen tədeliğe düşünmek gülen karar deyip ümit ediyar. Azatlık Radyosu'nun yurttaki sağlık yağdayları, derman ile öpçünçülük, sağlık oylarının akı hizmetin derecesi, Türkmenistanların barkaken dışarı yurtlara sağlık seyahatlarına gitmeklerinin sebepleri var da resmi düşünürüş almak sinanışıkları her reçenli başa barman geliyor. Türkmenistanların Hindistan'ı diyen sağlık seyahatları var da aksi okuota geçmeden ön, heptenin zemini halkın sesi bile devam ettiriyor.
Kesedilen ağzının köptüğünü bilecek olsan, içinde aptiyaka baraymalı olacak olsan. Adam yalan kelmedi ama sağlık oylarına baran okmadı. Hep otaca netice yok.
Türkmenistan'a sağlık oruçta getirilen septikler. Sağlık oruç ulumunu üstürmeye konuşturulan aktisadi ve maliyeti işlerleri Türkmenistan'ın Birleşik Milletler Kurumu'nun dürlü edaralarına veren malumatlarına ve hasaratlarına anık korkutuldu.
Bu oğulun sizlerinin neyme getirmeliyse yaşımlı yiyse yanın ölen doktora geldiği aydanıza bari yarın doktorumuz kanında neyme tasını getiriverdik size. Kılavrağın aydını bana.
Şumat adamdan yar hazır ko. Kemmek son ağlığına. Analin alacak olduğum aspirin alıyorsa sonra niye amartın son ya? Dedi uller bana sen alacak işim yok. 1 milyon yanından çıkarmadan. Ne dedim, ne şey var bana, dermanım yok. 1 milyon şey de yanına.
Halkın imitinden tut ta vıraşların aylıklarına çeldin. Medinistu'nun okuçularının okuş usulüne çeldin. Biz şuna tereden çemileşmeli. Ona da belli dünyanın üzerine tecrübe var şolar almalı. Şolar etmeden Türkmenistan'a kirelçiliğim köfeler, Türkmenistan'a çağa ölmem köfeler, futbol kürüzüm yayrar. Beyleki yokuluş keserleri Türkmenistan'a yayrar.
Azatlygyň kawgullary kawarçysy Şaýmerdan Ulumrady geçen hepde taglyk tiýahaty bilen Hindistanyna bolup geldi. Biz ondan ol ýerde görünýänler soltanyna türkmenistanlylar bardy, gurrun bermegini haýyş etdik. Doğrudanım Şaýmerdan Uly iň senin öýdünki Hindistanyna nämeler gördün türkmenistanlylar bilen baglykda? Şolary bir de gurrun berseň.
Awa, men hem şol taglyk tiýahaty sebäpli Hindistana sapar edipdim. Hindistanyň bir näçe kesalxanalaryny gördüm, kesalxanalaryny ýakynyň gördüm. Awgallara otaýa özlerini bejertmek üçin baryallar, köp barya mejburi ýagdaýda, çünki Awganistanda bir mümkinçilik ýok. Ýöne men aýratyn bir täsin galyn ýerim şu türkmenistanlylary köp gördüm kesalxanalarda özlerini bejertmek üçin kesalxanalara gelipdirler. Men olardan sorudum, Türkmenistanda mümkinçilik bar, kesalxanalar bar. Siz bir ýere gelmäge näme üçin mejbur boldyňyz diýsem, ýok, onuň mümkinçilikleri ýok bu ýerde. Biz şu Hindistan'a gelip özlümüzü, nasallamızı becertiyar deyip bir şey deyip kurunmadılar da.
Bağışlı sözünü öyleyin. Köp diyenizde siz neymen gözünü tuttuyanız? Baran yerlerinizde ne çarak Türkmen sağlığı neyse gördünüz, öz sağlığını becerdiyeniz?
Kendilerin aysam ben Meks deyip bir ilki keselhana deyip iki keselhananı gördüm de. Şu iki keselhanada ağzından bir 50 Türkmen sağlığına gördüm ben. 50 Türkmen sağlığını. Sonlar köp gelip gitgeye uktuğusanam ayarlarım var, arasında çağalarım var. Solba yelik keselligini bejertmek üçin gelen bir aýalla gurulaşdym. Ol so çağamyň yelik ýetmezçiligi bar, şonuň son bejertmek üçin geldim diýdi. Berdi diýdi. Köp pul çykdy, etdim bir 50 000 dollar bolay çykdy boldy diýdi. Ýöne netije berdi. Berdi sol saglany barladanym diýdi. Ýöne sol mümkinçilikler Türkmenistanda ýok diýdi. Ondan soň şu ýürek operasiýasy beýleki meýde aşgadan keseller üçin otaýa köp ýitdiler ekenler. Sol keselhanalarda köp adamlar gördüm da her indi 50 adam her keselhanada bolsa köp bolýa, az bolmaýa.
Indi Şaýmerdan Uly, siz olan şu mali ýagdaýlar mümkinçilikler barada gurulaşdyňyzmy? Türkmenistanyň gelip şu 50 000 dollar meçhörüne ýa 40 000 dollar meçhörüne şeýle ul meçhörde pul çykdyjy edip olar saglyklaryny bejerdip bilýärmi dogrudan?
Sol aýal maşgala gurun berdi sol oglumy bejertmek üçin diýdi men doğan garandaşlarından, kom garandaşlarından karz aldym diýdi. Şolar meňe ýardam etdi. Şolaryň ýardamy bilen saglygymy bejertýän diýdi. Şol meňe başartmady diýdi. Köp pul çykdyjy bar otaýda Hindistanda.
Şaýmerdan Uly, eýtim türkmenistanlylar bir Hindistanda keselhanalar bar. Maglumaty nereden alýarlar? Olar näme esasında şol ýere gelýärler? Olar türkmenistanyna bir Hindistanyna keselhanalar bardy, maglumat berýän adamlar barmy? Ýa bu ýerde bir araçylar barmy? Bu näme hil bolup geçýär? Türkmenistanlylar näme diýip Hindistanyndaky doktorlary tapyp bilýärler?
Olaryň gurun berişine görä biz ilki şu internet arkaly olar barlaýas, internetden tapýas, internetden ana şu lukman näme saglygy bejerip bilýär diýip şonu bilip öňünden wagt alyp soň gelýärsi.
Şaýmerdan onlar Hindistan'ı ne ahil düşünşeler? Bir elbette Hindistan'ın akı doktorlar internet arkalı tapyan olsalar bir İngiliz dili arkalı tapyan olmalılar da. Eğitim Türkmenistan'ın gelen adamlar o yere İngiliz dilini bilen bir adamın izine düşük geliyorlar mı? Ya başka bir çıkarlığı var mı bir yerde? Olar ne edip düşünşeler Hindistan'lı doktorlarla? Olar Türkmenistan'ı bilen o ahirin.
Şimdi Türkmenistan'ın gelenler az yarım İngiliz dilini bilenler ama bariken de yönü şu keselhanalarda yürüte şu tercümanlar var. Orsça tercümanlar, Orsça dilini bilen tercümanlar var. Sol tercümanlar tut gereken olur. Tercümanlar onlara yardımcılık etkiye bile katına şey doktorun Lukman'ın yanına var ya ondan sonra böyle ki barcak yerine nire olsa eltip şu tercümanlar kömek et gereken. Hatta sol tercümanlar Türkmençe uğrenip başlandır. Benim bir tersini kalandadım. Türkmençe de uğrenip başlandır Orsçanın yanında.
Şimdi Şaýmerdan Uly, bir Hindistan'dır bir sağlık siyahatı arkalı adam çekip kadın cedip bilmek mümkünçülüğü ne edip kazandırlar? Bunlar ne edip bir avra yalıptırlar? Ne ahil kuruna yaptırlar sağlık kılmatını? Olurdun ne ahil tecrübeleri alıp bilecek? Mesela için Türkmençan. Şu arada ne edip bilirsiniz?
Otayda ulu ulu şu hususi keselhanalar kuruluptır da hususi keselhanalarda şu ulu ulu lukmanlar var şu lukmanlar yukarı bilim alan lukmanlar şu lukmanlar becerge kovu becerge veriyor bir dilinin önünde bir neçe keselhana başın yani ulu ulu keselhana. Türkmenistanlar bile gürleşemde şu merkezi Aziz yurtlarının hususen Özbekistan'ın şu küçük lukmanlar gelip yukarı bilim alıyorken verdi Hindistan'da gelip de. Sol Hindistanlar Avrupa yurtlarında Amerika'da yukarı bilim alıp gelenden son ol Hindistan'a gelenden son onlardan tek maliye yani salgıp zat alınıyor yani Hindistan'ın hükümeti.
Şaýmerdan Ulymyrady programmamyzda gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Waliye sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyzy bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleyer Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Altıncı mayda beyleki käbir yurtların musulmanları bilen bir hatırdı. İslam dininin parzını bercay ediyen dünyanın çar küncünnek Türkmenler hem orada aynı ağızlarını beklemege girişti. Gepleşimizin bu sanını dünya Türkmenlerinin arasında öz oluşlu orada dəpleri varada gurrun ediliyer. Programamızın devamını häzirki wagtda Pragada yaşayan türkmen yazıcısı Hudaýberdi Harlynyň Uwan türkmenleriniň arasynda orada däpleriniň berjaý edilişi barada Azatlyk radiosynyň kawulda habarçysy Şamirdan Ulumuradynyň beren gurrunlaryny eşitdirýäris. Şeýlede gepleşigiň dowamyny Türkiýeden gepleşigimize gatnaşan Mehriniň Russiýadan interwiu beren asly türkmenistanly Permanyň hemde Iran türkmenleriniň arasynda orada däpleri barada çykyşlary bilen Germaniýada ýaşaýan asly Iranly türkmen Yusup Korun çykyşlaryny dinläp bilersiňiz. Dünya türkmenleri gepleşigi türkmen yazgysy Hudaýberdi Harlydan ilki bilen Ýewropadaky orada tejribelerini paýlaşmagy haýyş etdi. Yazgysy köp ýyllyklaryň dowamyny orada aýny agzyny bekläp gelýänligini gurrun berdi.
Bu ýerde orada tutmak Türkmenistan bilen deňeşmeginde belli bir derejede ýeňil, sebäbi bizde howa salkyn bolýar bilen. Huwa beýle gürgünden
diýip Hudaýberdi aga aýtdy. Onuň gurrun bermegine görä İslam dinine uýýan adamlaryň öz ynançlaryny berjaý etmekleri üçin, agyl beklemekleri üçin Çehiýe döwletine şert bar. Pragada bir kysany meçit bar. Ol ýerlerde agdaçlar berilýär. Namaz okumağı, hüşür dekat ya da pitri yağlı sadakaları vermeğe mümkünçülük dörüdülüyer. Yazıcı gurrunu Türkmenleri mahsus oradı dəpleri bilen devam etdi.
Ardaçar meselesi Türkmenistan'ını adamların ardınaştırma üçün bir sadaka şekilli bir üşmölün ediyeler. Bir katı umut dəp, o dəp, bir şeyle bir suaplı dəp. Köp yerlerde mollulur şu yerli adamlara gürközünü veriyeler. Sen, eger sen, iki bilene vaqt alıyalar olur. Awa sen planınçuğun, sen planınçuğun, senin planınçuğun ağdaçar edip bilersin deyip, mollu olara vaqti takiklap beriye.
Deyip yazıcı Türkmenlörün arasında ağdaçar medeniyeti varada gurrun verdi. Türkmenistan'a orada aynı qadam basılmağı bilen çağılar topor topor olup öymü öy aylanıp yare mezan aydiyar. Onunla çağılar qoşku setirlerini aydiyar. Täze dogun aýdyn habar berýär. 6-njy maýda Türkmenistanyň Kronikosy neşri Aşgabatda öýleri aýlanyp ýar emezan aýdýan çağalaryň wideosyny paýlaşdy. Eýsem bu goşgy setirleri çağalaryň aýlanyp ýar emezan aýtmagy öz göz başyny nirelerden alyp gaýdýar.
Menne beýle takyk maglumat ýok ýöne şol öňkü döwürde belli bir umumy habar berişler işdeler bolman soň milleti habarly etmek üçin oglanlar şol aý görüp şonuň ýygyndan ýar emezan aýdypdyrlar. Onun oğlum bilen bağlanışlı goşgular döredilipdir, sany başlar bar, olaryň bir aýratyn däpleri bar. Ol bir halk dörüçlüğüne degişli, yani folklora degişli bir yürütü uğur.
Deyip yazıcı aytti. Aslı Türkmenistanlı Perman häzirki wagtda Russiýada ýaşaýar. Ol hem çağı wagtlary öýleri aýlanyp ýar emezan aýdar ekeni.
Onuň kelmenden bizem şu ýar emezan başlanýan wagtlar aýtdyr. O işlerde düşünmeni yaşlarda 8-9 yaşlarda son görüyen yaşlılar zatları orada fiyat ağızını bekleyenler var ya başladı da bir aytiyalar son bize o kendi düşünmüyorum aramızda bu zatları böyle sonunda da 3 günler aytiyalar son çağırda son birlendi. En gıdık gereği köprenin oğlu olsun ağız yerinin kuyruğu olsun diye.
Deyip Perman aýtdy. Ýar emezan aýdylanda çağalar topor topor bolup öýleri aýlanýar. Gapyny kakýarlar. Hor bolup goşuk hap başlaýar. Öý eýesi olara süýji ýa-da näme göwnünden çykaran bolsa şonu sowgatlyk berýär. Perman bu barada da gurrun berýär.
Öýleri näme göwnünden çykaran bolsa haklı yurtun öz yadırlarının minnette sağlara faaliyet verildi. Sağlar için de bir uluğa vavası sona verildi. Sonra minnette sağlara üç faaliyetle. Üçünde ülkelerinin varlığa mağazı istedik bir yusaman varlığa. Ve birinin elinde paket vavası sona verildi. Kılavındık.
Deyip Perman özünün aydan yar emedanlarını yattadı. Bu gün Vatar medeniyetinde Halloween bayramçılığında çağaların topar olup gonuşu aradı. Öyme öy aylanmaklarına ve olara öy eyelerinin soğuk vermeklerine çalım ediyen yali. Eytem Beyleki Müslüman halkların arasında Türkmenlerdeki Ya Ramazan devrine mengdeş nämeler bar? Käbir arab halklarynyň arasynda orada aýynyň ortasynda çağalar toparlanyp, milli eşikler giyinip goňşy arada öýleri aýlanýar. Süýji köke soraýar. Muňa gargyan diýilýär. 9-njy maýda dünýä türkmenleri gepleşigine Germaniýadan beren telefon interwýusyny asly Iran türkmenlerinden bolan Ýusup Kor Demirgazyk Iranada Şuňa meňdeş däpleriň bardygyny gurrun berdi.
Iran türkmenleri ýa türkmen sahra gün nowa bilen gün matary bir ýyllyk tapawut etdi. Ýöne umumyň hemmesini bilelikde aradaýyň 10 mäşinine ýaramadan akşam nilýe de ýaramadan okulýar da. Şo 14-nden 10 mäşine geçende ay şonda tegelek bolýar, dolu bolýar da ay. Şonu görenlerinden sonra kadymen edilýärmişdi minne her kimne kalandar we kalandara gözläp täm ýewnen taýýarlyk görülýär. Şonu akşam ýaramadan okulýar. Yaş yetkincekli aktif olya, şunu yaşlı adamla da bolya, yani sebebi ölüyden ölüye yörtmeli olya, o zaman yaş yukarı adamla aladalarının o işlere ken koşulmaya. Yani vatan 20 yaşa çellin koşulyalı umuman.
Deyip olay etti. Uğan Türkmenlörünün arasında nehil oradı depleri var. Bu varada 9. mayda azadlık radyosunun kavulda kavarçısı. Şamir Dangul Muradı şeyle gurrun verdi.
Uğan Türkmenlörünün arasında orada ayı o ulu hüves bilen, hürmat bilen karşı alınya, Çağalar orada ayının başında ya Ramazan geziyarlar. Her üye varıp tane şol Ramazan ayını orada ayını kutlap her üyden bir çağalara bir zat veriliyor şol. Sonra begenip orada ayının gelmeğine Afgan Türkmenlerinin arasında orada ayı kup oğu karşı alınca orada ayını kup ulu hurmat koyarlar Türkmenlerin arasında. Ağlaştırma sadakalar ediliyor. Ondan sonra orada ayında zekat veriliyor. Ve orada ayında Hemen roza pisire deyip derliye. Bu orada ayının kurmatı ören uli Afgan Türkmenlerinin arasında.
Deyip Murada itti. Hazırki vaqtda Türkiye'de yaşayan Mehri Türkmenistan bilen Türkiye'deki orada deplerini dengeştiriyer.
Türkiye'de şu orada bayramı hasım şeker bayramı deyip geçe hani tüyücü bayramı yali. Bayramın ilkinci günü nehilini yarımadanı Türkmenistanlı orada başlamazdan ön edilen olsa berde de bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü çalar yali çağılır. Aylan komşularına ya da dahi dairelerine gidip bayramlarını kutlayarlar. Ulularım tüyücü veriyorlar ya da gönlünün neme çıksa pul veriyorlar. Edil yarımızanına kıyarlı. Ondan başka da bayramı hani Türkmenistan'ın orada bayramı kendi şovhunda kutlarına hani
deyip Mehri gurrun verdi. Onun maglumatlarına göre bu yıl Türkiye'de orada bayramçılığının 9 günlap devam etmeğine karşılıyor. Türkmenistan'a orada bayramçılığı her yıl prezidentin permanı esasında keskitleniyor. Mehri'nin gurrun vermeğine göre Türkiye'de orada ayının başına çağılır, ya Ramazan aytmayar. Hatta buna Türkmenlerin köpçülük olup yaşayan yerlerine de duş gelinmeyer.
Berde Türkiye'de Türkmenistan'a kıyarlı çağılır, hani ya Ramazan aytışıp görenini, mutlanyanını, hani enter men görmedim. Hatta hani Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük olup yaşayan yerlerine de hani borç gördüm. Yani hiç şeyli hani ona duş gelmedim. Çağaların yarımızdan aydıp aylanıp bir önüne duş gelmedim.
Deyip Mehra itti. Yazıcı Hudaýberdi Hally orada sözünün gelip çıkışını düşündürdü.
Sizde orada diyalar edev dilim kadasını şol sözün asli ruza, mağtmulu da ruza dip geliyor. Mağtmulu, gündüzler ruza, geceler namaz dip. Aliya ruza da Fars dilini rızgal, bir berilen zat rızgal, bir bereket manasını geliyor. Elbette bir belli bir derecede o öz funksiyasını, yani öz hizmetini ütmedip dur. Onun son Livat Türkmenlerine sebebi Bukhara'nın tesiri var. Önkü Bukhara emirliğinin, Bukhara emirliğinin divanı teacik Fars diline yürüdülüyordu. Şunun için şu şevitte Fars dilinin tesiri katı güçlü. Şunun için ruzo değil ya. Yoksa Türkü dillerde söz başına r sesi gelmiyor. R ile başlamayan söz olsa onun önüne ne ahilidir bir çekimliğini arttırıyorlar. Onun değeri geçsin diye Mar sevitinle o razı oluyor. O onu arttırıyorlar. Onun has bunu atara geçsin arazi oluyor. yemirgalıkta da araz. Yani onun A şekilli aydılışı var. Şol görünüşünde de kullanılıyor.
Diýip ýazyjy Hudaýberdi hally aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Ugan türkmenleriniň arasyny Oraz aýyny mesjidiň rolyny gurrun berdi.
Mesjidiň roly Oraz uly tarawa namazyna gatnaýarlar hemem hatym edilýär. Kur'an-ı Kerim hatym edilýär, hatma durlýär. Soň şol hatymda hemme gatnaş ýa hatma hatym çykarlan bilýär. 30 günüň dowamında hatym edilýär. Ýöne şu hatym her mesjidde hukman edilmeli tarawa namazyna gatnaşýarlar.
Diýip Murad aýtdy. Aslı İran Türkmenlörünün Yusuf Kor Türkmen Fehradağı Türkmenlörün orada dəyipleri bilen gürrünü devam etdi.
28-inne Kadri Yücesi oluyor. Kadri Yücesi umumun kış aylarına katı giyinlen hem öylerde tutuluyor diyen yani şunu yana tutuluyor diye. Umumun amnami yungdan birlikte gepteşip Kadri Yüce neyiz oturuyorlip belli bir öylerde tutuluyor diye. Yaş yetkincekten ta yaşlı adamlar birlikte öylerine tayarlık korup Kadri Yüce yani karşılayadılar. Umuman Kadri Yüceleri hem öylerde diyen yanak demi tüytlaştı. Bir tüytten nahar pişirilýär. Şu tüytten pişirmegi Kadri Yüceni kavu karşılmak deyip hasap edilýärdi.
Diýip kor aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanyň bu ýyl Oraz aýyny agyz bekleýän adamlara az duş gelýär. Adamlar özlerini ekstremizm aýyplamalarynyň atylmagyndan howatir edýär.
Şül Türkmenistanda Oraz aýyny agyz bekleýän adamlara has az duş gelse bolýandygyny, mo ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we adamlaryň arasynda ekstremizmde aýyplanma gorkularynyň sebäp bolýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar.
Oraz aýyna girişilmegi bilen 7-nji maýda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň müftüsiniň Oraz'a fitreleri barada fetva çıkaranlığını xabar verdi. Ona layıklıkta bu yıl Türkmenistan'a her adam başına berilmeli fitre sadakasının muktarı 5 manat deyilip keskiyetlenildi. Şeyledi müftüyünün çıkaran fetvasında bu yılki zekat üçün keskiyetlenen nisap muktarı barada da xabar veriliyer. Ol 34,000 manat deyip keskiyetlenildi. Bu doların resmi kursunu 10,000 dolar tövüregi bulyar. Bunu yazıcı Hudaya verdi halı dini çeşmelere salgılanıp şeyle düşündürdü.
Senin 34,000 manatlık artık maç durun vardın olsa şunun sen sadaka vermeli, yani hüşür vermeli. Men dini çeşmelere salgılanıp şu zatları aydiyan. Yine mesela senin iki tane maşinin var da, ulogun var. Birini sen giyici, onu ulonyan. Beyleksem dur, sen onu minunok, eline yetene onu. Eğer şu dron maşinin kımmatı, bahası 34,000'den anırı olsa, onu sen onun için salgı tölemeli. Yani özün ulonyan olsun, gün birin durmuşunda öz hizmetin için peydalanyan olsun, onun için tölemeli değil. Artığına tölemeli, şunun artığına. Senin 34,000 manatlık artık maç bayılığın olsa, ellenmeyen, senin bulunulmayan bayılığın olsa, onun artığına gidiyor da yokurluğuna. Neyse olsa sonuçta. Ol altın şay sepleri, kümüş sep, şay sepleri de şeyle. Eğer sen onu ulanıyan olsan, mesela altından diş koyduruyorlar. O salgıda girmiyor. Sen o dişi ulanıyan. Yani ulanılmandırın altının olsa. Ondan sen salgı söylemeli.
Beylik taraftan mesela şol bir nisap muhtarı Türkiye'de 3,000 dolar tüvürü deyilip keskiyetlenipdir. Eysen bu epesli ara tapaudun sebebini nehili düşünmeli?
Bizdeki iktisadi yagdayı Türkiye'den pes değilliği olya. Onun 3 esse pes değilliği olya. Bar milletler sadakani arkayın derip biliyeler. Şunu çünem Türkiye'deki adamların bayılığı pes derecede bolsa da olur sadaka vermeli. Bizdeki adamların elinde bar olunda 10,000 dolar şehrinin yokur bolonunu dine şu yagdayda sadaka vermeli. Onun pes olsa onu sadaka vermeyen bilyeler. Halkın maddi hal yağdayının ağırdığını Türkmenistan'ın müftüsü bilen olmalı. Kut şunu nazar alıp şeyle yukarı derece koyan olmalı mümkün deyip ben çak ediyen.
Adamları pütre ve zeka sadakasını vermeye borçlu ediyen emlak muktarı olan nisabın Türkmenistan'a keskiyetlenen muktarı var da Türkmen din vekillerinin komentari almak mümkün değil. Nisap muktarının Türkiye bilen deneştirilinine Türkmenistan'ı 3 esse yukarı olmanın mümkün olan sebepler bilen gıdıklanıp, Dünya Türkmenleri Gepleşigi 10. mayda Türkiye'nin Dini İşler Ministerliğine can etti. Medyada çıkış etmeye ıtıya arsız din resmiyisi nisap muktarı var adı beren cogabını Türkmenistan'ı keskitlenen muktarın cüda yukarı duna etti. Bu yağdayın yurdun bazarlarına akı bakaların cüda yukarı duna açıp görköz yenliğini belledi.